Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Mä oon Pietari Kylmälä. Tervetuloa seuraan. Tässä Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan suomalaisen selviytymisen historiasta. Ja miksei vähän nykypäivästäkin. Mutta ennen varsinaista aihetta muistellaan hieman kirjailija Arto Paasilinnaa, joka, niin kuin uutisista äsken kuulimme, kuoli eilen maanantaina 76 vuoden iässä. Paasilinna oli yksi suomalaisen kirjallisuuden kaikkein suurimmista nimistä ja luultavasti kansainvälisesti ehkä se kaikkein menestynein kirjailijamme, jopa ehkä jonkun Mika Valtarin jälkeen. Nyt puhelimessa on akateemisen kirjakaupan entinen johtaja Stig-Björn Nyberg. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Mitä arvelet, minkä takia juuri Arto Paasilinnan tuotantoa on myytynyt yli 8 miljoonaa kappaletta? Mikä se on se salaisuus?
No kyllä se on hänen huumorinsa. Siis hänellä oli huumori, hänen kirjossaan oli huumori, joka vetosi niin suomalaisiin kuin myös ulkomaalaisiin. Muistan, kun olin Brysselissä 90, oliko se nyt 5 tai 6, ja menin kirjakauppaan, ja siinä oli seinä, johon sai kirjoittaa tässä kirjakaupassa jotakin kirjoista tai kirjailijoista. Ja hämmästyi, siinä luki ranskaksi, rakastan Arto Paasilinnaa, ja joku oli kirjoittanut sen alle, I love Arto Paasilinna. Siis Brysselissä 90-luvulla mä en uskonut, että hän olisi ollut niin suosittu. Toki mä tiesin, että hänen kirjojaan oli käännetty monelle kymmenelle kielille, mutta että siellä siis Brysselissä myös on rakastetaan Arto Paasilinnaa.
Tämä oli varmaan rohkaiseva merkki alkavalle Suomen EU-jäsenyydelle ja näin.
Kyllä.
Mitä luulet, suhtauduttiinko Arto Paasilinnan huumoriin eri tavalla ulkomailla kuin Suomessa? Hän oli ulkomailla ja nimenomaan Ranskassa, Saksassa, ennen kaikkea Ranskassa, ranskankielisellä alueella hirveän suosittu.
Mä luulen tosiaan, että siellä niin kuin rakastettiin jotain toista puolta hänen huumoristaan taas kuin meillä kotona. Ja täällä Suomessa taas, niin se ei ollut vain hänen kirjansa, vaan myös hänen toilaukset, jotka varmasti, josta kirjoitettiin hyvin paljon lehdissä jo, että hän oli kunnon suomalainen, kunnon kansan syvistä rivistä noussut kaveri. Että sen takia hänestä myös pidettiin. Että tässä oli vähän eri juttua, että Ranskassa se oli pelkästään hänen kirjoistaan, mutta täällä Suomessa se oli myös itse henkilö, joka oli niin kuin monelle rakas.
Oliko hän humoristi myös henkilökohtaisessa elämässään?
Oli joo, kyllä hän oli humoristi, mutta kyllä hän oli myös, että kyllä siinä välillä niin kuin sai pelätä, että mitä kaveri nyt tekee. Hän on kertonut sen muistelmissaan, kun Ruotsin kruununprinsessa Victoria tuli akateemiseen kirjakauppaan ja hän halusi tavata Arto Paasilinna. Hän totesi, että sen kuulla Ruotsin suurlähettiläältä, että Arto Paasilinna on kruununprinsessan rakastettu suomalainen kirjailija, hän haluaa tavata hänet. Ja kun Arto Paasilinna tuli aamulla, hän haisi vielä vähän viinalle. Ja hän oli hyvin otettu tästä, mutta sitten hän katseli minua syviin silmiin ja sanoi, että Nalle, mitä sanoisit, jos ottaisi häntä tissistä kiinni. Mä sanoin, että hyvä veli, tee sitä. Eli siinä sai niin kuin pelätä kyllä, että nyt tässä voi tapahtua jotain, mutta onneksi ei tapahtunut mitään. Eli kruununprinsessa sai Arto Paasilinnalta hänen saunakirjansa englanniksi.
Mutta uskotko, että hän olisi voinut ottaa tissistä kiinni?
No kyllä, luulen, ikävä kyllä. Joo, kyllä mä tunsin hänet niin hyvin, että hän olisi voinut jopa tehdä sen.
Mikä on Stig-Björn Nyberg sinun mielestä se kaikkein paras Arto Paasilinnan kirja?
No mä sanoisin, että se oli kyllä Operaatio Finlandia, se oli hänen ensimmäinen kirjansa. Mä luin sen vuonna 72, kun se ilmestyi ja olen yhä edelleen sitä mieltä, että se oli loistava kirja.
Se on tämmöistä kontrafaktuaalista historiakirjoitusta, Suomi ja Ruotsin välinen sota.
Kyllä, kyllä. Joo, siitäkin mulla on muistoja sitä kirjasta. Möin sen eräälle ruotsalais-suomalaiselle Ruotsin laivalla, kun hän kehui Ruotsia ja haukkui Suomea ja totesi, että mulla on kirjainta, että Suomi ainakin voittaisi sodan, jos syttyy. Se kysyi kuinka niin. No koska Paasilinna on kirjoittanut kirjan, siinä Suomi voittaa, mutta mulla on mukana se, mutta se on kielletty Ruotsissa. Mä pelkään, että en saa sitä maihin. Myy se minulle ja mä sain sitä, oliko se yli tupla hinnan siitä ja valehtelin tälle kaverille. Se ei ollut siis kielletty, mutta kaveri osti sen ja sai rahaa siitä.
Hyvä diili. Sopii myös tämmöiseen Veijarin romaani. Ja Operaatio Finlandia kannattaa muuten lukea myös, jos haluaa kuulla aikansa niin kuin kulttuuripiirien toilailuista. Ehkä se kertoo myös Arto Paasilinnan luonteesta jotain.
Kyllä.
Kiitos Steve Nymäri, Akateemisen kirjakaupan entinen johtaja, näistä muistoista. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin, kiitos, hei.
Jatketaan, mennään suoraan oikeaan aiheeseen, tämän päivän aiheeseen, joka liittyy suomalaisen selviytymisen historiaan. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen historioitsija Ulla Koskinen.
Kiitos.
Miten sä ajattelisit, no nyt mä en keksi Arto Paasilinnasta mitään hyvää aasisilta selviytymisen historiaa, mutta mitä sä ajattelisit, että kuinka tämmöinen ikään kuin kaupunkilaishipsteri selviäisi 150 vuoden takaisessa Suomessa, josta sun uusi teoksesi Suomessa selviytymisen historiaa osittain kertoo vanhoista ajoista. Ajoista, jossa älypuhelimen tuijottelun korvasi tuleen tuijottelu ja kirves oli tärkeämpi työväline kuin Excel-taulukko.
Kyllä vaan.
Antaisitko mulle pitkän elinajan odotteen?
Jaa, vaikea sanoa. Täytyy muistaa, että kyllähän siihen aikaan ihmiset oli perusteltaan samanlaisia kuin nykyäänkin, että ei siinä niin kuin mitään sellaista estettä selviämiselle voisi olla, mutta tietysti me on opittu ihan erilaiseen maailmaan ja meidän taidot on aivan tyysti erilaisia. Ja kyllähän me siellä selviydyttäisiin, jos joku meille opettaisi, että miten siellä pärjätään. Kyllähän sen aikaiset ihmisetkin oli edellispolvilta oppineet omat taitonsa ja työmenetelmät oli opittu vanhemmilta ja niin poispäin.
Koulutusyhteiskunta oli hieman erilainen, että taidot opittiin,
kyllä,
opittiin ja eri taitoja tietysti opittiin kuin nykyään.
Joo, käden tekeminen oli se mitä opetettiin, työntekoja vanhemmilta nimenomaan, että ei niin kuin välttämättä niinkään paljon mistään virallisista kouluista, vaan nimenomaan omassa perheessä ja sitten myöskin, jos lähdettiin vaikka palvelukseen toisiin taloihin, niin siellä työssä opittiin.
Kannatatko Ulla Koskinen semmoisia asioita kuin sisäänpäin lämpiävä talo, kokkelipiimä tai keppiviljely? Onko nämä kannatettavia asioita?
Vaikea sanoa. Ne on ainakin hyvin hankalia asioita mulle henkilökohtaisesti olisi, jos asumukset yhtäkkiä muuttuisi siihen entiseen malliin, että savu tulee sisälle ja sitten se tuuletetaan ulos ja kivikautinen menetelmä kepillä tökkiä maahan reikeä siellä viljellä kasveja. Eli näitähän on ja olisi tosi kiva kokeilla, mutta kyllä se aikamoista olisi tästä todellisuudessa siirtyä siihen elämään.
Varsinkin elannon saaminen tällaisilla keinoilla.
Se on kovan työn takana.
Joo. Suomessa selviytymisen historia on siis katsaus vanhaan aikaan, siis aikaan, jolloin ei ollut hyvinvointivaltiota tai modernia tekniikkaa. No, historioitsijat tietysti usein kirjoittaa vanhoista ajoista, mutta milloin Suomessa eläminen lakkasi olemasta selviytymistä? Miten ne on ne vanhat ajat, joita tässä teoksessa käsitellään?
Mä oon kuullut monta kommenttia, että nyt vasta selviytymistä onkin nykyaikana, eli tavallaan muuttuu vaan nämä selviytymisen muodot ja asiat, mistä pitää selviytyä. Mutta no, kyllähän suuri murros nyt varmaan on niin kuin 1900-luvulla tapahtunut ja ehkä semmoinen pitkä siirtymä 1800-luvun jälkipuoliskolta tuonne 1900-luvun jälkipuoliskolle, että sinä aikana muuttui kaikki oikeastaan kiihtyvässä tahdissa sillä, että nyt nykypäivän 100-vuotiaiden elinaikana on tapahtunut aivan mieletön muutos ihan viimeisen 50 vuodenkin aikana. Mm. Että 100 vuotta sitten vielä jaettiin kansalle opasvihkosia, että miten tehdään jäkälästä hätäravintoa. Ja sitten siitä ollaan tultu nykypäivän Suomeen, että on siinä valtava muutos.
Mm. Ja muutos ei tietysti koske pelkästään Suomea, vaan maailman talous. Nyt mä en ole lukenut sitä Hans Roslingin uutta kirjaa, tai mikä oli suomennettu just, mutta että oliko se 250-kertaiseksi oli maailman talous muuttunut viimeisen 150 vuoden aikana tai jotain tällaista. Että se niin kuin globaali muutos on ollut myös aivan hirvettävän iso. Faktojen maailma on sen kirjan nimi.
Okei, joo. Kyllä vaan. Täytyy muistaa, että eihän tämä tosiaan pelkästään Suomea koske, että samanlaista ankaraa olosuhdetta on ollut ympäri maailmaa ja on monessa paikassa yhä edelleen olosuhteet sellaisia, mitä Suomessa esimerkiksi noin 100 vuotta sitten.
Mm. Mikä se oli sun mielestä se suurin syy, että eläminen lakkasi olemasta selviytymistä?
No, teknologian kehittyminen varmasti ja lääketieteen kehittyminen ja kaikki siis tieteen käytännön sovellukset tullut ihmisen elämää helpottamaan. Meillähän on elämä niin kuin helpompaa kuin koskaan aikaisemmin Suomessa ja ylipäänsä maailmassa. Mutta tietysti eihän se tarkoita sitä, että kaikki asiat olisi helppoa tai nykyään olisi sellainen.
Niin selviytymistä ei missään
niin,
mielessä
nimenomaan, olisi. Nimenomaan, että tietysti asiat menee toisella tavoin hankaliksi, että tietotekniikka ei pelkästään helpota, vaan kyllä sekin aika vaikeaksi osoittautuu monesti.
Niin. Tietysti tämä on sellainen asia, mitä nykyäänkin kuulee sanottava usein, että nykyään elämä on niin helppoa, että nykysukupolvet ei tiedä, mitä se oikea elämä tai oikea selviytyminen on. Tässä teoksessa ja Suomessa selviytymisen historiassa kysytään jos nimenomaan, että on muotoiltu ikään kuin tälleen, miten ihmiset selviytyisi ilman näitä nykyhetken mukavuuksia. Onko tämä teos jonkinlainen, niin kuin pyrkikö tämä olemaan herätys nykyajan hemmotellua ihmisille, jotka ei aina työ övereissä ja masennuksissa ja muista, kuinka helppoa heidän elämänsä oikeasti on.
No hyvähän olisi, jos tämä kirja herättäisi ajatuksia siitä. Ja meille muutenkin olisi hyvä ajatella vähän laajemmin, että ei ole mitenkään itsestäänselvä meidän nykytilanne. Että tosiaan niin kuin oli puhe, että maailma on muuttunut viimeisten 10 vuosien aikana todella paljon. Ja mun mielestä kyllä niin kuin saadaan olla tyytyväisiä tästä muutoksesta, että se on kyllä niin kuin se olisi, jos me nyt siirryttäisiin ajassa taaksepäin 150 vuotta, niin kyllä se olisi niin kuin näyttäytys meille varmasti melkoisena shokkina, että minkälainen elämä niin kuin tavallisten ihmisten, sanotaan nyt lainausmerkeissä, joka eli maanviljely antimista omalla työllään, niin kyllä se on melkoisen ankaraa ja niukkaa ollut.
Joo. Onko tämmöinen tämä selviytyminen nyt toistuu tässä sanana monta kertaa? Onko tämä selviytyminen jonkinlainen asia, joka kuuluu suomalaiseen kulttuuriin? Ehkä vielä tänäkin päivänä. Mitä sä Ullakoskin ajattelet?
No, suomalaisesta sisusta puhutaan ja tietysti tämmöinen niin kuin kovan työnteon moraali ehkä on suomalaisille tyypillistä, mutta kyllähän selviytyminen oli sitten samanlaista, että ankaria olosuhteita oli ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa. Ja esimerkiksi kun ajatellaan, että Suomessa oli nälähätiä ja katovuosia, niitä oli myös Euroopassa aivan niin kuin oikeastaan yhtä usein, vaikka ajatellaan, että viljelyolosuhteet olisi paremmat ja leipä sillä lailla saataisiin helpommin, niin kyllä sielläkin oli vaikeuksia ja sotia ja kaikkea tällaista, että ei se sielläkään helppoa. Tietysti Suomessa on erityispiirteinä tämä pohjoinen ilmasto että ja ankara talvi, mikä aiheuttaa sitten omia vaatimuksia asumiselle ja maanviljelykselle ja semmoiselle.
Ja Suomi myös modernisoitu myöhään ja teollistui niin myöhään, että
totta.
Kuuluisikohan sen takia jotenkin tämmöinen sisun korostaminen vieläkin suomalaiseen kulttuuriin?
Kyllähän se voi olla. Joo. Ja Suomi on aika tämmöinen, niin kuin, ei ole niin suuria varallisuuseroja ehkä ollut kuin monissa muissa maissa, että on aika ikään kuin, jos voi puhua tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, niin on pitkään ollut sellainen, jotenkin tämä tämmöinen selviytyminen on ehkä ollut ja työnteko laajan kansan yhteistä kokemusta, että ei ole ollut sellaista niin kuin valtavaa kuilua kansan ja noiden varakkaampien väestön osien kesken.
Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jos otetaan historioitsija Ulla Koskisen kanssa tänään selvää, että miten Suomessa selviydytään maan Pietari Kylmälä. Sä mainitsit näitä shokkeja, että mitä nykyihminen varmaan niin kokisi, jos joutuisi vaikka 1800-luvun alun tai saatika 1600-luvun Suomeen. Savu on yksi sellainen asia, joka on jäänyt mun mieleen, kun mä luin tätä teosta. Suomalaisten kautta aikojen asuneet siis taloissa, siis ihan sinänsä niin kuin hyvissä asumuksissa, ja tällainen hirsirakentaminen on yksi hienoista pohjoisista asumisen tekniikoista, mutta se savu siellä sisällä, siis nämä pirtithän oli sisäänpäin lämpiäviä, savupiippuja alettiin keksiä vasta 1700-luvulla, ja ne niin kuin yleistyi Suomen maaseudulla vähitellen. Miten tämmöisessä niin kuin savussa tulee toimeen?
Tietenkin tilanne ei ollut ihan näin huono, että se savu tuuletettiin pois savupirteistä sitten, että se oli, ajatus oli se, että siellä ei niin kuin savun keskellä varsinaisesti asuta, vaan se lämpiää sisälle ja sitten savu lähtee pois. Tai, ja myöskin savupirtit ja tuvat oli korkeimpia, niissä oli niin kuin korkea katto, joten se savu pysytteli siinä lämmitysvaiheessakin, joo, siellä katossa enimmäkseen ja sieltä sitten räppänän kautta tai jostakin tuuletettiin ulos, mutta kyllähän se ikään kuin nokesi ja mustutti sen pirtin katon ja seinät ja kaikki. Ja olihan siellä sitten tällaisessa tummuneessa pirtissä niin hyvin pimeää. Ikkunat oli todella pieniä lämmitystekniikan, tai siis lämmön karkaamisenkin estämiseksi. Mutta suomalaiset monesti, monissa lähteissä on säilynyt, että suomalaiset on ollut ihan tyytyväisiä näihin savutupiinsa. Että
ei halunnut luopua niistä.
Ei, että pikemminkin haranneet vastaan sitä kehitystä, että ei mielellään oteta savupiippua. Ajateltiin, että ehkä savupiipulliset talot on kylmiä, että se lämpö karkaa sitä savupiippua pitkin sitten pois. Ja sitä sivistyneet ja oppineet tarkkailijat ihmettelikin, että miten lämmin siellä savutuvassa on, kun siellä avaa oven, niin siellä on semmoinen valtava niin kuin saunamainen tunnelma niin lyö vastaan.
Eikö tämä perussavutupa ole oikeastaan niin kuin sauna? Että siinä on kiuos keskellä.
Joo, kiukaalla. Joo, kyllä. Savukiukaalla. Tai siis, joo,
mun mielestä oli hauska anekdootti, kun ruotsalainen luonnontutkija Carl von Linné reissasi jossain 1700-luvun aikana Suomessa. Ja sitten se niin kuin ihmetteli, että kun ne suomalaiset ei edes näe mitään. Että miten ne voi oppia, miten ne voisi esimerkiksi oppia lukemaan, kun ne tihrustaa pienillä silmillään, jotka ne on surkastuttanut siellä savupirtissä. Mutta tämä taisi olla ehkä kuitenkin vähän tämmöistä ruotsalaisen yläluokan niin kuin ylen katsetta.
Joo, no en tiedä, se toistuu todella usein tämä valitus ja näkemys, että savupirtissä asuminen on silmille haitallista tai aiheuttaa silmätulehdusta ja tihrusilmäisyyttä ja näköongelmia. Mutta se oli tämmöinen yleinen argumentti siihen aikaan.
Vähän tälleen hajataittoisena näkijänä mä jollain tavalla pystyn niinku samaistumaan tuohon.
Aivan, joo.
Sitten jos ei olisi vielä silmälaseja siinä. Okei, no tämä on. On yksi tämmöinen selviytymisen historiaan. Yksi niinku tunnetila, mikä mulle jäi päälle. Toinen on nälkä. Sä kirjoitat, että jatkuva nälkä oli niin kuin keskeinen osa suomalaisten tai siis nykyisen Suomen alueella asuneiden ihmisten tämmöistä niin kuin ruokakokemusta vielä 100 vuotta sitten.
Joo, tietenkään ei voi yleistää koko väestöä koskevaksi. Ne olihan sellaisia, tai tietysti hyvin toimeentulevia ihmisiä, jotka ei joutuneet näistä huolehtimaan, mutta sanotaanko, että väestön valtaosalle kyllä oli hyvin tuttua semmoinen niin kuin nälän kokemus ja semmoinen ajatus, että ei ruokaa ole saatavilla välttämättä huomenna tai kuukauden päästä, että se oli semmoinen niin kuin jatkuvasti läsnä oleva uhka, että ruoka voi loppua. Ja se on hämmästyttävää, että hätäruoka, mitä me ajatellaan, että on ehkä erityisenä katovuosina pahoina poikkeusaikoina käytössä, niin se oli ihan niin kuin normaali osa suomalaisten ruokavalioa, jopa valtaosa väestön ruokavalioa vielä joskus 1800-luvulla. Esimerkiksi Ikaalisissa sanotaan, että jopa 80% väestöstä vielä 1860-luvulla joutui syömään erilaisia hätäruokia normaalivuosina.
Siis mitä on hätäruoka? Siis pettuleipää?
Ja no joo, pettu oli tyypillinen ja tunnetuin näistä, mutta sitten voitiin akanoineen jauhaa viljajauhoksi, eli siellä nämä tällaiset.
Hyvin kuitupitoista.
On varmasti liiankin. Ja sitten oli erilaisia vehka, oli sellainen, mitä saatettiin käyttää, taikka sitten tämä jäkälä, mitä valtiovalta yritti kovasti ajaa, mutta siihen ei oikein kansa innostunut, että mieluummin pysyttiin sitten petussa. Ja olikin sellaisia sananlaskuja, että kyllä sitten pärjätään, jos siihen saakka päästään, kun kuori männystä irtoa, että päästään tekemään pettuleipää.
No voisiko tässä on koko ajan tämä rinnastus nykyajan kaupunkikulttuuri kanssa, niin voisiko tästä tämmöisestä hätäruuasta oikeastaan, sitähän voisi tulla tällainen kulinaarinen innovaatio nyt, jos halutaan löytää semmoista alkuperäistä suomalaista keittiötaitoa?
Joo, se on todella kyllä hämmästyttävä
taidon näyte. Missä on Pettu ravintola?
Näin. Mä oon maistanut joskus sellaista pettuleipää, missä oli puolet muistaakseni pettujauhoa. Ja puolet oli sitten tavallista jauhoa ja se oli todella maistu sellaiselta kitkerältä, mäntyiseltä, että sitä ei mielellään kyllä syönyt. Ja sitten voi kuvitella, että miten sellainen, jos on vielä enemmän sitä pettujauhoa, niin miltä se sitten maistuukaan, miten se ylipäänsä pysyy kasassa, koska se on semmoista hyvin murenevaa.
Miltä ylipäänsä suomalainen ruokaympyrä näytti ennen kuin italialainen keittiö rantautui Suomen niemelle?
No, monelta osalta se varmasti näytti nykyisten ravintosuositusten kannalta terveelliseltä. Ruoka tuotettiin lähellä ja se oli luomutuotettua ja sitten melko paljon pitkälti kasvispitosta, että lihaa, jos voi sanoa, että tavallinen perhe söi lihaa hyvin harvoin, ehkä vaan juhlapyhinä, että pääasiassa syötiin no ennen perunan tuloa lanttua, naurista, muita tällaisia kasveja, viljaa. Tietysti ruis oli se päävilja, missä tehtiin leipää ja puuroa. Ja. Mutta että siis niin kuin lihaa ja rasvaa ja tällaista oli vähän käytössä. Ja kalaa syötiin myöskin sitten paljon.
Eli aika tämmöistä ilmastoystävällistä.
Joo, todella.
Niin kuin nykyään sanottaisiin.
Kyllä vaan. Kyllä
nykyään,
vaan.
Nykyään myös hapattaminen ja fermentointi on muodikasta. Mutta se on ollut myös, hapattaminen on myös tosi tärkeää ollut tämän ruoan säilymisen kannalta. Miten ylipäätänsä ruokaa säilytettiin ennen jääkaappeja?
Joo, se oli mulle sellainen yksi isoimpia kysymyksiä tätä kirjaa tehdessä, tämän kuin ihmetyksen aihe, että jääkaappi oli yksi näistä ensimmäisistä, mitä tuli mieleen ja ajattelin, että mitenkä sitä ennen.
Se tuntuu niin tyhmältä kysyä, että miten mä pärjäisin ilman niin. Jääkaappia, mutta näin
joo,
tietysti on.
Oli näitä eri säilöntämenetelmiä ja sitten tosiaan hapattaminen, kuivaaminen, suolaaminen. Ja nämä sitten hallittiin hyvin, kunhan vaan oli suolaa saatavilla ja niin poispäin. Ja sitten tietysti ruoan säilymistä edesauttaa tämä kylmä talvi, että sehän on niin kuin pakastin sitten, kun johonkin aittaan, joka on lämmittämätön ja harva rakenteeltaan ehkä, niin sinne viedään ruokaa, niin siihen se sitten talven yli säilyy. Kyllä ihan hyviä perunoita säilytettiin maakuopissa ja nauriita samaten. Ja
tämä talvi tietysti aiheuttaa myös ongelmia, koska silloin ei kasva mitään ja mikään. Ja kevät taisi usein olla aika tämmöistä niukkaa aikaa, kun ruoat alkoi loppua ja varsinkin se alkoi kesä.
Kyllä vaan, se oli niin kuin sitä pahinta aikaa. Ja varastotalouteen kuului se, että silloin kun ruokaa oli saatavilla, niin sitä piti haalia niin paljon kuin mahdollista ja sitten saada se jollain keinoin sellaiseen muotoon, että saatiin säilytettyä talven ylitte.
Yksi nyt vielä sellainen kuin isoin shokki, mulla liittyy hampaisiin. Hammasharja on sellainen asia, mitä mä luulen, että moni ei selviäisi ilman sitä, ilman hammasharjaa. Selviäisitkö sä, Ulla Koskinen, ilman hammasharjaa elämästäsi?
Se menisi vaikeaksi, koska varmasti tulisi hammastulehduksia ja sitten ei olisi niihin hoitokeinoa ja sitten vedettäisiin hampaita pois. Tosin ruuassa ei ollut sokeria siinä määrin kuin meillä, eli varmasti hammassairaudet ei ehkä olleet niin yleisiä, mutta kyllähän erilaiset arkeologiset kaivaukset tai löydöt on osoittanut, että ihmisillä on ollut hammastulehduksia, jopa ihan tuonne leukaluuhun saakka edenneitä, että semmoinen niin kuin pitkäkestoinen krooninen tulehdus niin on se aikamoista. Ja muutenkin tuo niin kuin lääketieteen puuttuminen on sellainen, että mä oon miettinyt, että miten ihmiset, että onko he olleet, ikään kuin onko heillä ollut enemmän jatkuvia tulehduksia tai särkyjä, kipuja, tällaista, että josta ei vaan pääsekään eroon sitten buranaa ottamalla tai antibiootteja napsimalla.
Kyllä, joo. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan siitä, että miten elämästä on selviydytty ennen nykyaikaisia mukavuuksia. Suomessa selviytymisen historiaan on kirjoittanut historioitsija Ulla Koskinen, joka on täällä studiossa. Mä oon Pietari Kylmälä. Mitä sitten entisajan ihmisille jäi ikään kuin pelkästään selviytymisen ulkopuolelle? Kyllähän ihmiset myös on kautta aikojen viihtyneet keskenään.
Joo, no, viihde oli voisi sanoa osallistavaa, eli ihmiset kokoontui yhteen ja yhdessä laulo tai esitti erilaisia runoja, loruja, mitä olikaan, esitti musiikkia. tanssipiiritansseja, tällaista kaikkea, että jotenkin tulee sellainen vaikutelma, että sen sijaan, että nykyään mennään johonkin ja katsotaan jotain tai katsotaan omilta laitteilta jotakin, niin silloin...
Niin usein yksin.
Ja yksin, joo. Kyllä, niin silloin enemmän ehkä kokoontiin yhteen ja tarinoitiin.
Sä kirjoitat hauskasti, että olemme tyytyväisiä yksityisyyteemme napit korvilla ja laput silmillä. Sen sijaan ajalla ennen elektroniikkaa avainsanoja olivat live-esiintymiset ja yhteisöllinen interaktiivisuus.
Joo, enempi ehkä juurikin vaadittiin omaa panosta siihen viihtymiseen, kun ei ollut artisteja saatavilla noin vaan.
Onko nämä myös semmoisia asioita, joita me jollain tavalla vähän kaivataan nykyaikana, kun elämä on niin täynnä semmoisia ikään kuin yksityisiä nautintoja?
Joo, kyllä mulle itselle ehkä toi tommonen niin kuin yhteisöllisyys on just sellainen asia, mikä olisi kiva tuolta vanhasta ajasta nostaa uudelleen osaksi elämää. Ja ihan noissa, kun mä selvittelin esimerkiksi erilaisia juhliin valmistautumista, perhejuhlia ja sellaisia, niin niihin nähtiin tosi paljon vaivaa niiden eteen. Mutta sitten oli myös semmoinen piirre, että ei niinku oletettu, että se juhlan järjestäjä tekee kaiken, vaan sitten vieraatkin toi sinne tarjottavaa ruokaa, juomaa jopa astioita, koska elettiin niin vähällä, ettei välttämättä olisi riittänyt sitten astioitakaan isommalle joukolle, että siihen niin kuin osallistui isommalla porukalle, ettei pelkästään yksin yritetty tehdä jotain hienoa edustavaa juhlaa vastaanottoa.
Ja tämmöisessä perinteisessä maaseutuyhteiskunnassa niin se juhlat oli myös tosi isoja usein sen aika semmoisen uuvuttavan puurtamisen katkoksia.
Joo, kyllä se hämmästytti mua myöskin, että miten pitkään ja kestävästi ihmiset juhli, eli muistitieto kertoo näistä...
Kestävää juhlintaa.
Kyllä, 1800-luvun lopulla ainakin isoissa taloissa juhlat kesti päivässä toiseen, että häitäkin päivätolkulla vietettiin ja jopa yökaudet, että se oli myös tärkeää, että usein toistui se, että koko yö valvottiin ja juhlittiin ja sitten taas seuraavana päivänä jatkettiin.
No ehkä tämä aasinsilta siitä Arto Vaasilinnasta nyt muodostui tässä näin, mutta... Mietin myös sellaista, että nykyään tämmöinen niin kuin viihde ja esimerkiksi nuorisokulttuuri on hirveän vahvasti semmoinen niin kuin ylipäätänsä kulttuuria eteenpäin vievä voima. Se vaikuttaa tyyliin ja muoteihin ja innovaatioihin ja kulutukseen. Millaista tilanne oli vanhassa maalaisyhteisöstä? Oliko tämmöistä asiaa esimerkiksi olemassa kuin nuorisokulttuuri?
No, vaikeapa on puhua nuorisokulttuurista, että kyllä ajatellaan, että se on syntynyt oikeastaan sitten 1900-luvulla melkeinpä, että sitten kun nuorison vapaa-ajan viettomahdollisuudet lisääntyi ja vanhassa maatalousyhteiskunnassa nuoriso oli oikeastaan osa sitä työtä tekevää yhteisöä, että heitä ei ollut ikään kuin varaa erottaa miksikään sillä lailla omaksi ryhmäksi. Tietysti oltiin tietoisia, että suhtauduttiin eri lailla nuoriin ihmisiin, puhuttiin puolikasvusista tai sillä lailla, että ja puhuttiin myöskin, että he välttämättä on niin järkeviä kuin sit viisaat aikuiset. Mutta ei ollut tällaista varsinaista nuorisokulttuuria eikä niin kuin sellaista ihannointia, mitä sitten myöhemmin on syntynyt.
Yhteisöllisyyden muodot syntyi vähän muissa suhteissa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan Suomessa selviämisen pitkästä ja synkästäkin historiasta. Mä oon Pietari Kylmälä. No niin, otetaan Kulttuuri Ykkösen lähetykseen myös Kai Vaara. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
No niin, moi. Sä oot pitkän linjan tämmönen niin kuin ekoyhteisöaktiivi ja elänyt Katajamäen yhteisökylässä 90-luvulta asti. Mikä sut on alun perin vetänyt tämmöiseen niin kuin aika niukkaankin ekologiseen elämäntapaan ja nimenomaan yhteisöasumiseen?
Aikanaan mä itse harrastin lintuja paljon ja näillä retkillä mä pohdin ihmisen ja elinympäristön suhdetta ja kuljin kaiken maailman syrjäseuduilla paljon ja sellaisella niin kuin maaperällä, mitä enää ei niin hirveästi ole tai mitä ylipäätään arvosteta ja kuitenkin me näin niissä sen tavallaan rikkauden. Ja sitten mä myös kouluaikana jo silloin joskus 15-vuotiaana mietin kovasti sitä, että miten tämä kilpailutus koulussa eriarvoistaa meidät toisistamme tai estää meitä luomasta sitä keskinäistä yhteisyyttä. Se oli mulle semmoinen toinen niin kuin teema, jota mä kovasti sitten ihmettelin ja päätin ikään kuin ymmärtää tai kehittää ja luoda toisen tyyppistä perspektiiviä omassa elämässä.
Sä oot nyt kuunnellut myös Ulla Koskisen puhetta tuossa niin kuin suomalaisen selviytymisen historiasta. Kiehtouko sua tämmöinen niin kuin nimenomaan selviytyminen, siis niukkuudesta selviytyminen myös jollain tavalla?
Niukkuus on vähän niin kuin vaikea käsite, koska sellaiset kulttuurit, jotka ovat säilyttäneet sen elämäntavan niin kuin monimuotoisessa elinympäristössä, tavallaan ilman markkinoita, niin ei se välttämättä ole ollut niukkaa, tai ole niukkaa, koska siihen liittyy se monitaitoisuus, joka on eri asia kuin ammattitaitoajattelu, mitä meidän järjestelmä työntää ihmisille identiteetiksi. Silloin se yhteisöllisyys on ollut tietenkin keskeistä, mutta monitaitoisuus on ollut siis vuoden kierron mukaan kulkevaa, vaihtelevaa, ja siihen on liittynyt sitten erilaisia osaamisia ja ymmärryksiä sitten siitä ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista, että mä en näe sitä ollenkaan niin kuin yksinomaan näin, että se olisi selviytymistä niin kuin niukkuudesta tavallaan. Ja sitten tämä on toki myös ongelma, kun me puhutaan niin kuin rikkaudesta tai puhutaan niin kuin, nähdään niin kuin toimeentulo rahan kautta, joka tarkoittaa siis vaihdanta markkinasysteemin niin kuin kautta tai sen suhteen, että koko tämä köyhyydestä puhuminen on niin kuin tästä näkökulmasta hyvin ongelmallinen kysymys. Olennaisempaa on juuri se, että mitä ihmisillä on ulottuvillaan ja miten ne osaa sitä käyttää.
Joo. Voisiko ajatella, tai nyt mulle tuli sellainen asia mieleen, että onko tämmöinen niin kuin yhteisö, asuminen, tämmöisen elämänmuodon rakentaminen myös jonkinlainen niin kuin vastalause tälle ajatukselle, että elämä ylipäätänsä on ikään kuin selviytymistä. Ja
tavallaan joo, näin mä sen niin kuin itse näen, että se on semmoinen niin kuin moninaisuuden ja ikään kuin rikkauden mahdollistava, että vähentää sitä turhaa luppoa ja tuhlaamista, mitä yksittäisihmisten ja yksityisperheiden niin kuin pohjaan rakentuva tämmöinen elämäntapa niin kuin työntää tai ihmisille. Ja se on osa meidän tätä isoa kriisiä, mistä me sitten puhutaan lopulta ilmastonmuutoksen esimerkiksi.
Ulla Koskisen kirjasta saa sellaisen kuva, että tämä niin kuin pelkkä elämästä selviytyminen ikään kuin vähentyi viimeistään siinä vaiheessa, kun suomalainen kaupungistuminen lähti kunnon liikkeelle ja palkkatyö lisääntyi. Ja tuossa puhuttiin just, että ihan globaalillakin tasolla talous ja tuotanto on kasvanut viimeisen 150 vuoden aikana uskomattoman paljon. Mutta onko tämmöinen kaupunkilainen elämäntapa jotain, mistä sä kaivaaraa, että oot nimenomaan halunnut kulkea pois?
No jossain määrin kyllä, ja mä oon onnellinen, että mä oon päästy sieltä, mutta
totta kai mä oon siellä ollut.
Ja siis, että en mä nyt sitä yksioikoisesti näe, ja kysymys on, niin kuin, että totta kai kaupunki kantaa erilaista kulttuurielämää ja tavallaan sitä, sellaista ylellisyyttä, mitä sitten niin kuin tämmöinen maaseutukulttuuri ei suo, mutta siis tämä on niin kuin iso kysymys siinä suhteessa, että se elämä, joka on integroitunut siihen vuoden kiertoon ja elinpiiriin, niin siinä tavallaan elää ja erilaiset ikään kuin henget ja voimat, joihin pääsee taas myös mukaan.
Minkälaiset henget ja voimat?
No tietenkin eri paikat, paikkojen monimuotoisuudet, niiden niin kuin ominaisuudet, on se sitten ihan vaan vaeltamista tai sienestämistä tai keräilyä siis perinteisesti. Joka on metsässä niin kuin liikkumisen antoisuudet tai paikkojen niin kuin kiertely. Mutta sitten tietenkin tulee kaikki tämmöiset, mitä elinpiirissä maaseudulla varsinkin sitten yleensä on, että on kiva saunapaikka ja on erityisiä niin kuin paikkoja lapsille tai, tai on järveä ja on, on tai merta tai saaria ja niin edelleen. Niissä on omat niin kuin henkilöiden ilmapiirinsä eri paikoissa, se on yksi asia. Ja sitten tietenkin niin kuin voidaan, jos näkin kun harrastaa tietenkin kasvia myös ja yrttejä parantavia tällaisia, niin, niin niiden tunteminen, tunnistaminen ja sitten seikkailu siis ihan vaikka pienimetössä tai lintujen perässä edelleen tai jotain tällaista näin, niin, niin se on... Mä niin kuin en, toi on hyvä kysymys tuohon, että mitä henkiä löytyy maaseudulta toisin kuin kaupungista ja mitä henkiä löytyy niin kuin just monimuotoisesta maaseudusta, niin, niin mitä ei voi löytää kaupungista tai sitten pitää luoda kaupunkiin, että ei se poissuljettua ole. Siis jos puhutaan vaikka puutarhojen kehittämisestä, jossa siis se monilajisuus on niin kuin osittain tietoisesti luotua sitten vielä niissä elinpiirialueissa, jossa siis viljellään monivuotisia kasveja ja saadaan syntymään sitten jotain,
mä kysyisin jotain uutta. Joo, mä kysyisin sinulta Kaivaara vielä, että mikä olisi semmoinen niin kuin taito, tärkein taito, josta olisi hyötyä tulevaisuudessa, jonka haluaisit viedä ikään kuin mukanas tulevaisuuteen?
No ne on, olennaista on tietenkin niin kuin yhteisölliset ongelmanratkaisutaidot. Ja siis tavallaan se yhteisöllisyyden rakentaminen niin kuin ihmisten kesken, mutta totta kai yhteys myös siihen elävään elinympäristöön ja näiden mahdollisuuksien edistäminen. Ja silloin esimerkiksi mä harrastan just villikasvien hapatusta esimerkiksi.
Joo, just oli hapattamisesta aivan, puhetta.
Joo, ja mä koen, että se olisi semmoinen perus. Joku kansankulttuurin taito, mitä pitäisi edistää ja kehittää tänä aikana, koska se olisi myös tämmöinen keskeinen terveystekijä
hyvä.
Ihmisille jokaisen takapihalta lähtöön ja puistojen laidoista.
Hyvä. Mä olen varma, että jokaisessa Suomen kaupungissa kaikissa kansalaisopistoissa nykyään opetetaan jonkinlaista villivihannesten hapattamista. Mutta kiitos Kaivaara näistä ajatuksista. Me jatketaan täällä studiossa. Ulla Koskinen, tässä tosi mielenkiintoisia asioita itse asiassa, just nimenomaan tässä niin kuin paikan hengestä, paikan henkeen esimerkiksi liittyen. Tämä ei kuulostanut kauhean semmoiselta niin kuin selviytymiseltä nyt tämä Kaivaaran ikään kuin esimerkki tämmöisestä myös niin kuin vanhaan tukeutuvasta elämäntavasta.
Joo, kyllä vaan tässä... Mä just mietin, että tässä mun kirjassakin tämä selviytyminen on ikään kuin nykyajan näkökulmasta katsottuna, että miten me selviydytään ilman jotain autoa tai jotain sellaista, että miten selviydyttäisiin. Että meidän esivanhemmat ei tietenkään ajatelleet elämäänsä selviytymisenä, vaan heille se oli normaali elämää.
Ainakaan koko ajan.
Ainakaan, niin nimenomaan, että tietysti sit poikkeusaikoina oli todellisesta selviytymisestä puhe, että heille oli niin kuin He ajattelivat elannon hankkimisen kautta ehkä sitä. Ja mitä tässäkin tuli esiin, että niin kuin ei välttämättä ole kyse niukkuudesta, että se elämäntapa ja eläminen oli sopeutunut siihen, mitä on saatavilla. Just esimerkki tämä puurakentaminen, että täällä on paljon puuta saatavilla ja sitä oltiin opittu hyödyntämään ja osattiin käyttää mitä moninaisimmilla tavoilla. Puussa saatiin kaikkea. Niin ja ehkä se niukkuus astui kuvaan sitten vasta siinä vaiheessa, kun väestö alkoi kasvaa ja kaikille ei enää riittänyt sitä omaa tarpeeksi suurta maapalaa viljeltäväksi ja taikka metsää käytettäväksi eikä metsästysmaita enää joka paikassa ollut ja metsän riistakin saattoi vähentyä, eli väestön kasvaessa niin kuin toimeentulo tuli vaikeammaksi.
Mietin myös sitä, että mikä oli se elämäntunne, joka sai ihmiset kestämään sitä selviytymistä, oli se sitten ajoittaista tai jatkuvampaa. Saattoiko se liittyä myös tämmöisiin ikään kuin koko siihen perinteisiin uskomusjärjestelmiin, kaikkiin niihin niin kuin luonnon paikkoihin ja niihin liittyviin henkiin esimerkiksi, johon kai Vaarakin tuossa omalla kielellään viittasi?
Kyllä varmasti siis... Kristillinen ideologia on varmaan ollut sellainen, mikä on ihmisille ollut tärkeä voimavara ja ajattelun peruslähtökohta. Ja kyllähän se jotenkin aikaisemmin mietittiin tuossa aikaisemmissa keskusteluissa sitä, että miten erilainen tunnelma nykyäänkin on, kun tekee omilla käsillään jotakin ja saa aikaa jotain konkreettista, vaikka olisi miten pientä, minkä saa aikaa, niin se tulee sellainen hyvä tunnelma. Niin jotenkin siinä on, se on ihan erilaista, kun on niin kuin koko se ympäristö, missä sä elät, on itse tehtyä ja siitä sä saat itsellesi ja perheellesi elannon, niin siinä on varmasti todella erilaiset tunnelmat.
Mm. Tässä on kirjassa itse asiassa seurataan tämmöistä kakkurin isäntää oikeastaan ja hänen monia perheitä ja se luo myös semmoisen kuvan siitä, että se selviytyminen oli nimenomaan ympäristön rakentamista, sen ympäristön muokkaamista ja sen ikään kuin muokkaamista omanlaisekseen.
Joo, kyllä. Tämä kakkurivaari eli Gustaville Heikin poika, niin kyllähän hän oikeastaan ja tietysti perheensä avulla niin rakensi ja muokkasi sen oman elämänsä ja useampaakin kertaa joutui aloittamaan alusta, koska oli näitä takaiskoja ja vastoinkäymisiä, jotka näyttäytyy aika järkyttävinäkin tragedioina, että nälkävuosina häneltä esimerkiksi kuoli koko perhe ja sitten hän aloitti uudestaan renkinä eli työmiehenä ja siitä vähitellen torppariksi sitten. Mm.
Noi tuntuu semmoisilta takaiskuilta, joista voi olla vaikea niin kuin nousta. Kakkurivaari nyt nousi niistä aina uudestaan ja jollain tavalla varmaan ikään kuin muokkasi oman asenteensa semmoiseksi, että se oli mahdollista. Mitä sanoisit, suhtautuuko hän tai 1800-luvun tyypillinen maatyöläinen niin kuin optimistisesti tulevaisuuteen?
Sitäpä se on vaikea sanoa. Tietysti tässä kun puhutaan selviämisestä ja miten tällaisista takaiskuissa tai tragedioista voi toipua ja jatkaa eteenpäin, niin tietysti on yksinkertaisesti sitäkin, että ei ollut muuta vaihtoehtoa, että oli pakko henkensä pitimiksi yrittää parhaansa ja koittaa sitten pärjätä ja vaan niin kuin mennä eteenpäin. Tietysti oli toinen vaihtoehto luovuttaa ja se sitten siitäkin on esimerkkejä, että ei kaikki pärjännyt. Jotkut sitten esimerkiksi just oli katovuosia jossain tuolla syrjäisemmillä seuduilla tilaton väestö. Heillä ei kerta kaikkiaan ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa siihen omiin elinolosuhteisiin ja omaan selviämiseen. Niin raportoitiin, että siellä eletään niin kuin huolettomasti, sanottiin, että ei ole niin kuin väliä, että eletäänkö vai kuollaanko. Että semmoinen niin kuin lamaannus sitten tällaisissa tilanteissa saattoi myös iskeä.
No mutta seuraavaksi ääneen pääsee mies, joka suhtautuu mun mielestä tulevaisuuteen aika optimistisesti. Sä kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan vanhoista hyvistä ajoista. Mä oon Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös maanviljelijä Tuomas Mattila.
Kiitos.
Mä oon Tuomas seurannut sun työtä viime aikoina, koska sä voitit muun muassa WWF:n tämänvuotisen tämmöisen Itämeren ympäristöystävällisin viljelijäkilpailun niin kuin Suomen osuuden. Ja sä oot ollut aika paljon julkisuudessakin pohtimassa maanviljelyn tulevaisuutta. Sä oot siis maanviljelijä ja luomuviljelijä ja luomuneuvoja myös. Tämmöinen niin kuin toiveikkuus ja toimeliaisuus on jollain tavalla välittynyt sun työstä. Minkälaisista asioista selviytymistä suomalaisen maanviljelijän elämä on vuonna 2018?
No siis joka tila on vähän omanlaisensa kokonaisuus tietenkin, ja tiloilla ne on erilaisia, mutta nyt meillä oli hirveän kuiva vuosi, viime vuosi oli hirveän märkä vuosi, että tavallaan sään äärevyys on yksi asia, yksi on sitten ehkä politiikka, markkinat ja tämän tyyppiset, ja sitten on ihan tämä niin kuin ehkä meitä kaikkia länsimaalaisia ihmisiä koskettava kysymys niin kuin siitä, miltä meidän tulevaisuus näyttää ja niin kuin, ehkä tämmöinen niin kuin merkityksen hakemisen kautta selviytyminen myöskin.
Suhtaudutko sä optimistisesti tulevaisuuteen?
Mä en luonteeni vuoksi oikein voi suhtautua muuten kuin optimistisesti. Mulla on tämmöinen päätöksenteon harha tai sairaus, miksi jotkut psykologit sitä luokittelee. Että mä oon luonteeltani optimisti, mä aliarvioin riskit ja vastoinkäymiset ja yliarvioin onnistumisen todennäköisyydet, niin meitä on jokunen prosentti.
Ai ei, kuulostaa pahalta.
Me ollaan aika haitattomia ja monesti hyödyllisiä muille ihmisille myös.
Joo. Mitä sä tarkoitat tällä ikään kuin merkityksiin liittyvällä selviytymisellä?
No siis sitä, että tuossa kuuntelin justi pätkää siitä, että millaista se oli silloin aiemmin, niin vähän sama juttu se on maanviljelijän nykyäänkin, eli se on vaihtoehto niin jatkaa tai luovuttaa. Ja jos ei aio luovuttaa, niin pitää löytää jonkinnäköinen merkitys sille, että mitä tekee. Että kun viljelijän pitkäaikainen eetos on se, että asiat pitää jättää paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle kuin missä ne itse sai. Ja nyt sitten maatalous on aikamoissa mullistuksessa, niin siinä sitten ikään kuin pitää löytää itse semmoinen jonkinnäköinen merkitys sille tekemiselle. Ja ehkä jonkinnäköinen suuntaviiva siihen, että mihin suuntaan sitä haluaisi viedä sitä maataloutta ja millaisena tämän haluaisi jättää seuraaville, kun meillä on tulevaisuus, jossa ilmastonmuutos nyt tekee jotain, saadaan se hallintaan tai ei. Ja monia muitakin tämmöisiä ikään kuin uhkakuvia on horisontissa. Nyt vaan pitää niin kuin miettiä, että miksi sitä viljelee maata ja mitä haluaa saada sillä aikaa ja miltä haluaisi, että tilaa näyttää tulevaisuudessa. Ja ne on ehkä semmoisia taitoja, että ne vaatii myös vähän harjoittelua.
Jotenkin tässä on puhuttu vanhoista ajoista, hyvin vanhoista ja vähän vähemmän vanhoista ajoista, mutta että vanhoihin aikoihin ja maanviljelykseen mulla itselläni on sellainen tunne, että siinä on aika paljon semmoista niin kuin, ikään kuin, että jatkuvuus on yksi sellainen tunne, perinteet, traditiot, tämmöinen näin, kun lukee vaikka jonkun Hella Vuolijoen Niskavuorisarjaa, niin semmoinen maan henki, mikä siitä maanviljelysyhteisöstä välittyy, on nimenomaan sellainen pysyvyyden, jonkinlainen selkäranka ihmisten, johon ihmisten on helppo nojata. Mites nyt, kun itse maanviljelys on muutoksessa ja ilmasta, tämmöiset niin kuin hirveän perustavanlaatuiset kysymykset on niin isossa muutoksessa, jota maanviljelijätkin joutuu miettimään?
Niin, siis se muuttaa jotain juttuja, mutta toisaalta kun miettii niin kuin niitä tilanteita, missä vaikka isoisän setä oli salaojittaessaan peltoja 1930-luvulla ja sitten tuli toinen maailmansota siihen väliin ja sitten me jatkettiin, että tavallaan ei se hirveän niin kuin stabiili tila ollut silloinkaan tämä maanviljely. Mutta toki niin kuin silloin, no on silti sanottu, että silloin nämä niin kuin muutoksen nopeus ja uhkakuvat oli paljon pienempiä silloinkin, mutta siis toisaalta tämä sukupolvien ketju tässä niin kuin edelleen on maanviljelijällä ehkä fokuksessa. Siinä vaan niin kuin itse joutuu aina miettimään sen kysymyksen, että onko sitä viimeinen sukupolvi, joka tätä viljelee. Ja se aiheuttaa ehkä semmoisen draivin yrittää muun muassa pysäyttää ilmastonmuutos ja sukupuuttoaalto sen takia, että vois tulevatkin sukupolvet jatkaa tätä ketjua.
Se kuulostaa aika isolta ikään kuin vastuulta. Tuskin menneiden aikojen maanviljelijät joutui miettimään tämmöisiä niin kuin maailmanlopun kysymyksiä.
Ei ehkä maailmanlopun kysymyksiä, mutta varmaan niin kuin nälkäkuolema ja Suomen loppu ja tämän tyyppiset niin kuin yhteiskunnallisia isoja kysymyksiä niin kuin siitä, että on ollut mullistuksia, kun Suomesta on osaa luovutettu ja väestöä pitänyt asuttaa uudelleen ja kaikkea tämmöistä, mutta toisaalta tässä on tämmöinen iloinen asia, että niin kuin ympäristöpolitiikka ja ilmastopolitiikka alkaa myös tunnistaa, että maanviljelijät on tässä jonkinnäköisessä keskiössä tässä hommassa hiilen sidonnan kautta.
Niin, tämä hiilen sidonta, maanviljelyksen muuttaminen niin kuin hiilinieluksi on ollut yksi projekti, missä sä oot ollut mukana ja oot ilmeisesti tulevaisuudessakin.
Joo, se on yksi mun tämmöinen niin kuin henkilökohtainen ja ammatillinen missio, että yrittäisi saada suomalaisesta maataloudesta hiilinielun. Ja ehkä vain muutettuu myös sitä maatalouden kuvaa siitä, että me ei ole ongelma, vaan osa sitä ratkaisua.
Joo.
Ja ehkä sitä kautta me saataisiin myös lisää viljelijöitä. Yksi pula on tämä, että toisen maailmansodan jälkeen tästä kehitys on ollut, että paljon pieniä tiloja on vaan kadonnut. Maanviljelijöiden määrä vähenee, tilat suurenee, niin tämäkin on sanonut, että olisi suotavaa, että saataisiin lisää nuoria viljelijöitä ja ne ei ehkä halua tulla alalle, joka on ongelma ja aiheuttaa ilmastonmuutoksen ja kaikki on vaan niin kuin surkeita uhreja.
Joo, no tuossa on paljon työnsarkaa ainakin tämän merkityskadon sitä vastaan taistelemisen kanssa. Kiitos Tuomas Mattila näistä ajatuksista. Ulla Mikä on sun mielestä suurin ero Tuomas Mattilan ja 1800-luvun torpparin mentaliteetin välillä?
Hankala puhua 1800-luvun torpparin mentaliteetistä, kun hän ei ole sitä kertomassa.
Niin, puhuu hänen suullaan.
Kyllä, kyllä. Enemmänkin mä löysin tästä tosi paljon yhtäläisyyksiä menneiden aikojen maanviljelyyn ja tämmöisiä ajatuksia, mitä meillä on siitä, minkälaista historiallisella ajalla maanviljely on ollut. Että niin kun, jos ajatellaan 1500-1600-lukua, niin esimerkiksi nämä sään ääriilmiöt ja politiikan aiheuttamat ikään kuin ongelmat tai vastoinkäymiset, hankaluudet, niin ne oli erittäin tuttuja. Silloinhan oli tällainen niin sanottu pikkujääkausi, joka aiheutti erilaisia kylmenemistä ja muuta kuivuutta ja erilaisia erikoisia sääilmiöitä. Ja sitten myöskin tämä merkityksen löytäminen siitä sukupolvien ketjusta, se on Suomessa ollut erityisen ehkä voimakasta sen tähden, että Suomessa on suuri osa viljelijöistä ollut jo vanhastaan siinä asemassa, että he ovat voineet luovuttaa tilan aina seuraavalle polvelle, mikä ei välttämättä ollut itsestäänselvyys kaikkialla.
Mm. Joo, mutta kiinnostavat yhteyksiä joo, sentään menneen selviytymisen maailman ja nykyisen selviytymisen maailman kyllä, välillä löytyy.
Kyllä vaan, joo.
Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösessä tänään. Kiitos Ulla Koskinen. Tämä oli mielenkiintoinen kirja. Kannattaa lukea ja kaivaa käsiinsä. Mä oon Pietari Kylmälä. Tätä ohjelmaa olivat kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Laura Koso. Sä voit kuunnella ohjelman jälkikäteen myös Ylen Areena-palvelusta, niin kuin kaikki muutkin hienot Kulttuuri Ykkösen ohjelmat. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on musiikkipäivä. Silloin keskitytään kansainväliseen Paulon sellokilpailuun ja silloin ohjelman toimittaa Pia-Maria Lehtola. Kuulemiin.